Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши нааразылык жаратты. Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Анын азыр кожоюну учурда камакта олтурат. Борбордун Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда.
Бычак кайдан чыкканы белгисиз болот да, балким ошол видео дисктин ичинен биз бир нерсе көрүп калышыбыз ыктымал.
Азыркы учурда мындай карап отурсак, жалангана ишти созултуп эле ошо аяктаганга бизге жол бербей аткан эле өтүнүчтөр болуп атат.
Кечки азаттыктан алдындагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Баткен облусунун киши колдуу болгон прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Замир Бейшекеев Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында.
Мамажакыпов экөө машине менен кеткенде жолдон уруш чыгып, андан кийин ал уруш мушташ болуп, машинени токтотуп, сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, уруш убагында кокустан атылып кеткен деген көрсөтмө берген. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген.
Деген Бейшекеев кылмышка шектүү Калыковдун күнөөсү толугу менен далилденгенин кошумчалады. Башкы прокуратуранын өкүлү шектүү көрсөтмө берген учурда эч кандай кыйноого кабылбаганын, аны сурап жатканда толугу менен камерага тартылганын белгилеп, мени кыйнашты деген сөздөрдү жоопкерчиликтен качуу аракети катары сыпаттады. 18 ноябрь күнү прокурордун өлүмү менен аяктаган аңчылыкта облустагы прокурорлордон башка дагы Эрнис Базарбек уулу аттуу ишкер да болгон. Облустук прокурор Мамажакыпов менен аны өлтүрдү деп кармалган Калыков каргашалуу окуядан бир күн мурун Баткенде тойдо бирге болушкан. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко НАТОдон Азов деңизине аскердик кемелерди жөнөтүүнү суранды. Порошенко бул тууралуу Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап, алардын баарын 2 айга камаган учурда айтып жатат. Бул окуяны Киев агрессия, Москва болсо чагым деп баалаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украина президентинин НАТОдон Азов деңизине кеме жиберүүнү өтүнүшүн дароо сындап, бул чыңалууну ого бетер күчөтүп, ички саясий максатты шайлоону утурлаган кадам деп баалады. Украина ошондой эле Түркиянын бийлигине кайрылып, Босфор кызыгынан Орусиянын кемелерин өткөрбөөнү өтүнөт. Бул тууралуу Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн жетекчилиги бейшембиде билдирди. Акыйкатчы Токон Мамытов Кытайдагы кыргыздардын абалын талкуулаган жыйынга катышып, маселени жеринен иликтеп келиш үчүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди.
Аракеттенип, эгер мага уруксат берип, кой берсе, мен барып, мен суранам, мени кой бергиле дейм, өзүм барам. Ошол акчыйге барып кош келгенде маалымат алган аракеттенип.
Акыйкатчы атайын лагерлерге алып барууну Кытай бийлигинен суранаарын да кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазган. 27 ноябрда Тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагы жарандардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Ата журтун ыктыярдуу жаштар уюмунун кабары боюнча Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурганы тууралуу маалымат бар. Кытайлык таанымал сүрөтчү Лу Гуан өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжаң аймагына кеткен бойдон дайынсыз экенин анын аялы жана укук коргоочу уюм билдирди. Германияда жайгашкан коркутууга кабылгандардын уюму Лу Гуанды 3 жума мурун Шинжаңда полиция уурдап кеткенин 28 ноябрда маалымдады. Уюм өз билдирүүсүндө сүрөтчүнүн өмүрүн өтө кооптонуп, аны токтоосуз бошотууну талап кылат. Нью-Йоркто жашаган World Press фото сыйлыгына 3 жолу татыган Лу Гуан Октябрда Шинжанда өтчү маданий иш-чараларга чакырылган. Аялы күйөөсү менен соңку ирет 3 ноябрда Кашкарда жүргөн жерине сүйлөшкөн. Кытай бийлиги сүрөтчүнүн аялына Лу Гуанды мамлекеттик коопсуздук кызматы кармаганын билдирген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандын Центра Gold Inc. компаниясына койгон талабын билдирди.
Биз азыр Алсапар Исаков кол койгон стратегиялык келишимди биз биздин кызыкчылыктар жакшы корголгон эмес деп атабыз. Күчөтүшүбүз керек деп атабыз. Ачыгын айтсак, көбүрөөк акча төлөсүңөр деп атабыз. Экология маселеси боюнча, социалдык өнөктөштүк боюнча маселеси боюнча ушулардын баарына көбүрөөк акча төлөсүңөр, мурунку келишимге биз макул эмес деп атабыз.
Деген премьер-министрдин айтымында Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобойт. 22 ноябрда премьер-министр Канаданын Центра Gold Inc. компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Пери менен жолугушкан. Анда компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча да сүйлөшүлгөн. Центра Gold Inc. компаниясы Кыргызстандагы ири кумтөр алтын кенин иштетет. Центрадагы акциялардын 26.15%-на Кыргыз алтын акционердик коому аркылуу Кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Былтыр 11 сентябрда өкмөт менен Центра Gold компаниясынын ортосунда стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага коомчулукта нааразы пикирлер көп болуп, кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштар да айтылган. Жапония Тажикстанга төрөттү азайтууга көмөктөшөт. Коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Токио Душанбеге жакынкы 4 жылда атайын программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөөчү каражаттарды жеткирерин билдирди. Бул үчүн Жапония 2.5 миллион доллар каражат бөлөт. Жакында эле Дүйнөлүк банк да Душанбеге өлкөдөгү төрөт көрсөткүчүн азайтууну сунуш кылган. Коңшу мамлекетте соңку 15 жыл ичинде калктын саны 26%-ке көбөйгөн. Эгер мындай ыргак сакталса, 2020 жылы Тажикстандын калкынын саны 10 миллиондон ашканы турат. Коңшу өлкөдө орто эсеп менен алганда бир аял 4 бала төрөйт. Ал арада консервативдүү топтордун өкүлдөрү бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуу исламдын негиздерине туура келбесин айтып сындап жатышат. Бишкек шаарындагы Ололо Хаус борборунда көрүнбөгөн аялдардын кыялы деп аталган көргөзмө ачылды. Анда вич илдетине чалдыгып оор тагдырга кабылган 16 аялдын портрети коюлган. Коюлган сүрөттөрдө ар бир аялдын кыялы чагылдырылган. Оор турмушуна карабастан алар жаштарга үлгү болуп өз максаттарына жетүүнү көздөшөт. Бириккен улуттар уюму уюштурган фотокөргөзмө 1 декабрь вич спид илдетине каршы күрөшүү күнүнө арналган. Көргөзмөнүн алкагында атайын бөлмөдө каалоочулар шилекейин тапшырып, бекер вичке текшерилип алса да болот. Көргөзмө Бишкектин айрым соода борборлорунда жана коомдук жайларда да коюлуп, 10 декабрга чейин уланат.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктер 30 ноябрь жана 1 декабрда Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн кабарлашууда. Ал эми аба температурасы түшүүдө түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз эртең 9-14, ал эми кечке жок 0-5 градус жылуу экен. Таласа түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин, күндүз болсо 9-14 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал абад аймагында түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 12 градуска чейин жетсе, күндүз 0-5 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши нааразылык жаратты. Жыйынтыгында бул күн тартиби көпчүлүк добуш менен бекитилип, парламент эски жылдардын отчетун угуу менен жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого макул болду. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Бир катар депутаттарды Жогорку кеңештин күн тартибине 2019 жылдын бюджети боюнча мыйзам долбоору менен кошо 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетунун кирип калганы таң калтырды. Бул үч татаал каржылык маселени үч башка кароо керек деп демилге көтөргөн депутаттардын сунушу өткөн жок. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев өткөн жылдардын каржылык отчеттору менен бирге жаңы жылдын бюджет долбоорун кошо кароо парламенттин көзүн будамайлоого алып келет деп эскертти.
Мен эртең менен сунуштагам 19 9 жыл өтө маанилүү. Бул өзүнчө күнгөгө жетишебиз жаңы жылга чейин. Анан кийин азыр эми 19, 18, 17 жыл. А эмне үчүн 17 жыл маанилүү эмес? Биз силерден өкмөттүн отчётун алганбыз, бирок бюджеттин аткарылышын, анын жоопкерчилигин карай элекпиз да. Өкмөт мүчөлөрү отурат. Көбү 17 жылда иштеген. 150 миллиард сомдун тегерегиндегинин аткарылышын биз эмне үчүн карагандан башкаларга качып атабыз? Ошондуктан 3 маанилүү маселени бир күндө карабаш керек.
Антке менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынан депутат Бакирдин Сууанбеков 3 каржылык маселени бир күндө кароодон эч кандай маселе чыгаруунун кереги жок деп эсептейт. Бакирдин Сууанбеков депутаттарды мурдагы жылдардын каржылык отчёттөрүн угуп коюп эле жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого өтө берүүгө чакырды.
17, 18, 19 баары взаимосвязаны байланышып кетет. Ошондуктан мына маалыматтарды угуп койсок, анан кийин 19 болу, 18 болу суроолор болсо берсек, анан бүдүрүп берсек, жана өзүңүз айтып калдыңыз 2 декабрга чейин бюджетти кабыл алышыбыз керек экен деп.
Парламенттин башка бир депутаты Ырыскелди Момбеков өкмөт каржыга байланыштуу бул 3 татаал маселени бир күндө үстүртөн гана каратып, парламенттен алып өтүп кетүүгө кызыктар экенин кыйтты. Ал буга парламенттин көпчүлүк депутаттарынын күн карама позициясы өбөлгө түзүп жатканын айтты.
Эл бизди эмне деп атат? Уктуңар да акыркы бир жубанын ичинде. Базар комдор булар мыйзам жазганын билбейт деди. Биржа деди. Принцип жок, ылдый баштар отурат деди. Ушунуккар келди эле. Угасыңар, далай угасыңар. Өкмөткө алкыш алабыз, а карапайым элден каргыш алабыз. Анан ушинтип келип эле аягында кыйкырып-кыйкырып калып эрес да, азыр түштөн кийин дагы чыгат дүжүр депутаттар иштеп койгон да өкмөт. 2 күндөн бери эшекте калып жүр дейсиң, министр эми ошокто жүрбөйбү? Айтышты саат 4 келгенде чыга кал 3 деп айткыла, ар бир фракцияда 3 дейт. Анан күчкө салып кетет. Бүгүн бүтөт. Биз кыйкырабызбы, кыйкырбайбызбы баары бир белгилүү.
Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт эмне себептен өткөн жылдардын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте кеңири отчёт берүүдөн жалтайлап жатканын сырын ачты.
Биз туура эмес чечим кабыл алдык. 17 жыл бул Кыргызстан үчүн абдан өзгөчө жыл болчу. Элдин баары шайлоого чуркап кетип, бюджеттин аткарылышы калып калган. Эсептөө палатасынын көптөгөн маалыматтары турат. Күмтөрдөн 600 миллион сом түшкөн эмес. Ошол эле жерде көптөгөн маалыматтар жок болгон. Экономикага көңүл бурбай туруп, баары шайлоого чыгып кеткенбиз. Ошого көңүл буруп, суроолорду берүүбүз керек болчу.
Бирок өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев баш болгон аткаруу бийлигинин өкүлдөрү мындай дооматка карата эч кандай жооп кайтарган жок. Бир бол фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов бир күндө 3 татаал маселени кароого жол берүүнүн өзү туура эмес болгонун айтып, парламент спикери Дастан Жумабеков менен кайым айтышты.
Төрага, мындан кийин мындай чогуу алдыртпай жүрүңүз.
Мыйзам жол берет экен.
Жол берет деп эле алып бергениңиз.
Жок, мыйзам караш керек болчу. Жол берет экен, мен ошол үчүн койдум. Өзүнчө.
А жол бердирбесе да болот беле?
Андайга мыйзам жол бербейт.
А деди карабасын деген мыйзам бар экен, айтпадыңызбы каерде?
Мыйзам жол берет күн тартибинде.
Конечно, жол берет да, сиз жол бергениңиз келсе жол берет да.
Мыйзам ошондо.
А деди отдельно алып кирдиришиңиз керек болчу сиз. Ошол үчүн төрагасыз, сиз бардыгыңыз сүздөн ошол үчүн отурасыз сиз. Же өкмөткө адвокат болуп алыңыз анда.
Жок, адвокат болгон жокпуз. Мыйзам
эмес жасадыңыз, сизден кетти бардыгы.
Сиз антип күнөөлөөңүз.
Үшүнтүп жүрүп ушуга келтирип атасыз.
Сиз антип күнөөлөөңүз. Бардыгы өзүнчө турат.
Сиз ошон үчүн төрөгөсүз.
Сиз антип күнөөлөөңүз.
Мына ушундай талаштан соң парламент бекитилген күн тартиби боюнча 3 маселени тең бир күндө угуп, аларды чогуу талкуулоого киришти. Бюджет таңкыстыгы 2019 жылдын бюджетинде 10 миллиард 150 миллион 752 миң сомду түздү. Муну менен бюджет таңкыстыгы мурдагы жылдардын бюджетине караганда бир топ кыскарганы анын оң жагы катары белгиленди. Муну Каржы министрлиги жаңы жылдын бюджетинде тармактардын чыгышларын кескин азайтуу чарасы менен түшүндүрдү. Билим берүү тармагынын чыгымдары өзгөртүүсүз калса, социалдык тармактын чыгышлары 33 миллиард сомдон 15 миллиард сомго чейин кыскарган. Бирок парламент депутаты Дастан Бекешев жаңы жылдын бюджетинен олуттуу өзгөрүүлөрдү күткөнүн айтып, өкмөттү тышкы карызды төлөөгө кам көрүүгө чакырды.
Бюджетте жылыштар бар, дефицит азайып жатат. Бирок ошол эле кезде чоң коомчулук күткөн өзгөртүүлөр жок да. Мисалы, канча оор болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы, давайте мындай кылалы. 10% сактоого, резервный счетту ачайлы. 10% өнүгүшүнө көбөйтүүгө. Жана дагы 10% карыздарды жабуу. Кандай дейсиз? Вот ошондо 5 жыл ичинде биз бир топ эле акчаны чогултабыз, бир топ эле карызды беребиз.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев өкмөт тышкы карыздын өз убагында төлөнүшүн камсыздоого жана өнүгүүгө өбөлгө түзүүгө милдеттүү экенин айтты. Бул үчүн ал көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, салык базасын көбөйтүүгө аракет жасоого убада кылды.
Бюджетти кабыл алып берсеңиздер колдоп, ушул 2019 жылдын биринчи айларынан баштап ошол резерв түзүү боюнча сөзсүз түрдө адамдар жазабыз. Бул резервти эми сөз түрдө акча жөнүндө сөз болот. Биздин оюбуз боюнча ошол жерден абдан чоң көмүскөдө турган экономикабыздын көлөмүнөн көптөгөн акча каражаттар чыгат деп ойлойм. Туура эмес төлөнүп жүргөндөрдү чыгарабыз. Төлөбөй жүргөндөрдү ошол ачыкка чыгарып, биздин көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартышыбыз керек.
2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 миллиард 762 миллион сомду түзүп, анын чыгаша бөлүгү 161 миллиард 913 миллион сомго барабар болду. Парламент 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчётун угуп, аны бир катар сын пикирлерди эске алуу менен канааттандырарлык деп тапты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Кыргызстандагы эң ири вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Мындан 3 жыл мурун басылманын кожоюн деп табылган Александр Ябушкин камакка алынып, жаңы териштирүү жүрүүдө. Ага чейин вечерний Бишкектин эки жолу кожоюн алмашып чыргам алынган эле. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта колдон кол көткөн ири басылманын таржымалына кабарчыбыз Бакыт Асанов саресеп салат.
Өткөн апталарда Вечерний Бишкек басылмасынын учурдагы жетекчиси Александр Рябушкинге экинчи кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жана мурдагы жан сакчысы Эркин Момбеталиевдин пайдасына 1 миллион сомдон өндүрүү боюнча соттун чечими мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирген деген айып тагылууда. Ага чейин басма үйдүн мурдагы кожоюну Александр Ким да Вечерний Бишкек медиа холдинги Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда рейдерлик жол менен басып алынган деп арызданып, ал боюнча да кылмыш иши козголгон болчу. Бул иштер боюнча Александр Рябушкин шектүү катары Бишкектеги номур 1 тергөө агында 2 айга камакка алынды. Муну менен өлкөдөгү эң ири маалыматтык жарнамалык басылма саналган Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлктүк талаштардын аягы тыйылбай, ар бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкектин кожоюну да өзгөрүп келет. Эми кезектеги бийликтин алмашуусу менен Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталып, Рябушкин камакка алынып отурат. Адистер өлкөдөгү кирешелүү жана ири басылманын мындай тагдырга туш болушун ар түрдүү себептер менен түшүндүрөт. Журналист, медиа эксперт Азамат Тынаев Вечерний Бишкектин айланасындагы талаштар эң ириде каржылык кызыкчылыктардан келип чыккандыгын айтууда.
Мына Бишкектин айланасында канча скандалдар болуп атат, канча рейдерликтер болуп атат. Бунун себеби бул башка Бишкек жанагы бул эң ири рекламдык компаниянын ээси. Гезиттик рекламанын монополисттери болуп калган. Реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктырчу нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да менчи.
Ал эми бир учурда басма үйдүн курамында Жаңы Агым гезитинин редактору болгон Аскер Сакыбаева бийликтен көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн гезит дал ушундай тагдырга туш болду деген ойдо. Ал Вечерний Бишкектин окуясы башка медиа уюмдарга да сабак болгондугун айтууда.
Башка өз алдынча мындай кандай десем бийлик менен чыр-чатагы жок массалык маалымат каражаттар үчүндө чоң сабак болду. Ар ким өзүнүн тилин өзү ичинен эле тыйып, ичинен эле да куйругун өзү кысып эле өзү унчукпай эле кой ушинтип турбайбы, Вечерканы ушинтип атса биз эмне кыла алмак элек, жөн эле жаап койбойбу, жөнүн алып койбойбу дешип өздөрүнөн өздөрү тыйылып калды да. Жазалоо болду деп айтсак болот да, силер мына бийлик керек болсо ушинтип коет, эч кимдин колунан эчтеке келе албайт.
Ошол эле кезде Вечерний Бишкекте бир нече жыл баяндамачы болуп эмгектенген журналист Нарын Айып мындай мүлктүк чырдын улам улам кайталанышына өз убагында бийлик, коомчулук жана журналисттердин мыйзамсыз иштерге көз жумганы себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Журналистиканын ичинде мынаындай чындык каякта экен, чындыгында кандай болгон дегенди эч ким изилдегиси келбейт. Мына Фарид Ниязов чыгып сүйлөйт, журналисттер тигинин пикирин айтат, мунун пикирин айтат. Болду. Кетиш керек. кутулуш керек, арылыш керек.
Нарынаев азыркы иш укуктун чегинде каралып, гезит мыйзамдуу кожоюндарына кайрадан өткөрүлүп берилиши керектигин белгилейт. Азырынча басылма мурдагы ээси Александр Кимге кайра өткөрүлүп берилеби белгисиз. Бирок Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов рейдерлик басып алуу боюнча арыз бергенин билдирип, мыйзамдуу үлүшүн кайтарып алууга мурдагы жетекчилик аракет кылып жаткандыгын маалымдады. Бирок сот иштери аяктамайынча окуянын кандай өнүгөрүү тууралуу азырынча айтуу кыйын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
А программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда сенаторлордун тобу журналист Жамал Хашогдинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабия бийлигине карата саясатын өзгөртпөгөнү үчүн президент Дональд Трамптын администрациясын сындашууда. Аталган маселе сенатта жабык каралып, Йемен дава сокуларын эсеп жаткан Сауд Арабияга жана анын союздаштарына колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылган резолюция кабыл алынды. Ак Үй болсо Сауд Арабия менен кызматташтыктан баш тартуу Американын жакынкы чыгыштагы кызыкчылыгына каршы келерин билдирүүдө. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Сенаттагы саудиялык журналист Жамал Хашогчинин өлтүрүлүшүн АКШ менен Сауд Арабиянын кызматташтыгын караган угууга президенттик администрациянын жогорку өкүлдөрү, мамлекеттик катчы Майк Помпео менен коргоо министри Джим Мэттис катышты. Эл аралык мамилелер боюнча комитеттин башчысы Боб Коркердин көз карашында журналисти өлтүрүү планын Саудиянын коргоо министри, учурда дээрлик өлкөнүн бардык бийлигин башкарып жаткан мураскор ханзада Мухаммад ибн Салман билбей коймок эмес.
Мураскор ханзада бул киши өлтүрүүгө аралашканбы дегенге келсек, менимче аралашкан. Мен ал буйрук берген деп ойлойм, менде түтөп жаткан тапанча жок. Бирок ал киши өлтүрүүнү жасаган өз мекемесинин ишине жооптуу. Ал өзүнүн күнөөсү экендигин далилдөө үчүн эч нерсе жасаган жок. А бул бир гана Америка элин эмес, бүт дүйнөнү шылдыңдагандык.
Талкуунун жыйынтыгында Йеменде 2015 жылдан бери Иран колдогон Хусит козголоңчуларына каршы урушуп жаткан Сауд Арабияга жана анын союздаштарына колдоо көрсөтүүнү токтотууну АКШнын администрациясынан талап кылган резолюция кабыл алынды. Сенаторлор өз чечимин карапайым элдин арасында курман болгондор, анын ичинде аба чабуулларынан өргөндөр көп экени менен негиздешти.
It is long past overdue that Congress remove US forces.
Акыркы окуялар Конгресс мурда эле Йемендеги АКШ күчтөрүн чыгарып кетиши керек болгондугун далилдеп жатат. Бизде бул катачылыкты оңдоого дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Муну бизден конституция жана адилеттүүлүк да талап кылат. Йемендеги кырдаал үрөй учурарлык.
The situation in Yemen is dire.
Деди сенатор Майк Ли. АКШнын президенти Дональд Трамп өткөн жумадагы билдирүүсүндө журналисти өлтүрүүнү ханзаада билген билбегени белгисиз экенин айтып, сыруунун иликтөөсүнөн күмөн санаган. Ошондой эле Сауд Арабия АКШнын ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет деп билдирген. Президенттин бул позициясын Конгресс мүчөлөрү, анын ичинде айрым республикачылар да сындап, журналисттин өлтүрүлүшү боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышкан. Йемендеги жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн, Борбор шаар Сананы жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Сауд Арабиясы баштаган аскердик коалиция 3 жылдан бери эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдураббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн бул жаңжалга аралашып, абадан сокко уруп келет. Бирок алар көздөгөн максатына жетиш керек. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Хусит козголоңчуларын Иран колдоп жаткан кезде Эр-Риядты колдоосуз калтыруу чоң катачылык болоорун жана Американын кызыкчылыгына карама каршы келерин билдирүүдө. Ал Сауд Арабиянын мураскор ханзаадасы Мухаммад ибин Салмандын журналисти өлтүрүүгө тиешесин көрсөткөн түздөн түз далилдер жок экендигин сенаттагы талкуудан кийин маалымдады.
Падышачылык жакынкы чыгыштагы туруктулукту сактоодогу маанилүү күч. Сауд Арабиясы
Кошмо Штаттар сыяктуу эле бул сынчылардан айырмаланып, Иран Ислам Республикасы бүт дүйнөгө жаратып жаткан коркунучту билет.
59 жаштагы Жамал Хашогчи 2017 жылдан бери АКШда жашап, Сауд патшачылыгын өзгөчө ханзада Мухаммад ибн Салманды кескин сынга алып келген. Ал 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна түрк жараны Хедиже Жеңгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында барганда өлтүрүлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан турмушундагы окуялардан. Борбордун Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда. Бул жолу күбөлөр толук суралып өтүп, материалдарды изилдөө иштери жүрдүү. Сот отурумунда Марс Бөдөшевтин жактоочулары кылмыш учурунда колдонулган бычакты көрсөтүп, ошондой эле Бөдөшевко психологиялык экспертизаны дайындоону суранышты. Ал эми маркумдун атасы Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу аракет деп эсептеп жатышат. Сот отурумуна биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болду.
Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча материалдар каралды. Буга чейинки соттук отурумда айыпталуучу Марс Бөдөшев көргөзмө берген. Бул жолку отурумда судья Санжар Чотонов иш боюнча жүргүзүлгөн экспертизалардын жыйынтыгын окуп чыкты. Анда Бурлайдын төшүндө жана ичинде көптөгөн жараттар болгону, кабыргалары сынганы, бети жана буттары тытылганы жазылган.
Комиссиялык экспертиза жүргүзгөн жыйынтык биринчиге окшош экени айтылат. 2018 жылдын 3 августунда чыккан экспертизанын бүтүмүндө Бурлайдын денесиндеги 5 жараат жөнүндө сөз болгон. Анда Бурлай көп кан жоготуп көз жумганы айтылат.
Ошондой эле сот учурунда психотерапиялык экспертиза шектүү Бөдөшевдин акыл эси ордунда деп тыянак чыгарганы айтылды. Марс Бөдөшевдин жактоочулары отурумга бычакты алып келүүнү өтүнүштү. Жактоочу Жуматай Абдрахманов бычак кайдан келгени белгисиз, аны Марс байбагына салып киргени аныкталган жок деп жүйө келтирди.
Бычак кайдан чыкканы белгисиз болот да, балким ошол видео дисктин ичинен биз бир нерсе көрүп калышыбыз ыктымал. Анан өзү көрө элечи бычакты. Кандай бычак? Айтылып атат, сүрөтү жүрөт. Мындай болуучу көрүп кан сайылза болобу, кукольный нож болуп атат. Аны менен эми кайдан кандай болуп сайылып деп атат. Менин ошондой өтүнүчүм бар, кандай карайсыз?
Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу аракети деп эсептей тургандыгын айтышты.
Эгерде жактоочуларда суроолор пайда болгон болсо, 3 айдан бери тергөө жүргөн кезде ошол суроолорду коюп, ошол өздөрүнүн суроолоруна жооп алса болмок. Алар аракет кылган эмес. Азыркы учурда мындай карап отурсак, жалангана ишти созумтуп эле ошо аяктаганга бизге жол бербей аткан эле өтүнүчтөр болуп атат. Ошондуктан бул өтүнүчтү деле четке кагып канааттандыруусуз калтырыңыз.
Сот айыпталуучу тараптын жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Соттук отурумда шектүү Марс Бөдөшевдин жактоочулары Марс Бурлайды катуу сүйгөн деген ойду айтып жатышты. Алардын сүйүүнүн күчү керемет деген сөздөрдү жабырлануучу тараптын кыжырын келтирди.
Сүйүүнүн керемет күчүн сезүү үчүн
кызыңа барып айтам.
Менин ордумда сен болсоң эмне болот элең?
Сот иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Ушул кезге чейин бир нече отурум болуп, чакырылган 32 күбөнүн 20га жакыны суралып бүткөн. Сотто 22 ноябрда милиция кызматкерлери сурак берген. Отурум өзү сентябрда башталган. Процесстен кийин айыпталуучу Марс Бөдөшевдин апасы Гүлипа Бөдөшева акыйкат чечимди күтүп жатканын айтты.
Элинде жок болсо жок, бул Марс мындай ишке бара турганын сүйүп ала качып бараткан эмесин кандай өлтүрөт? Өзүңөр ойлогулачы. Эми кыскасы бүгүнкүсүн болбой жатпай ушуну алып келип текшертпе десе болбой жатсыгын чыгарып бешинчи айлын акыйкаттык истейм.
Акыйкат чечими үчүн аягына чейин күрөшөрүн Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев мурдагы отурумда билдирген эле.
Бул сот болгуча, сот бүткүчө президенттин буга сотко киришиске акысы жок экен. Ошон үчүн биз эмне болуп атабыз? Мына соттон кийин буюрса, сот бүтсө, анан кийин мен баарын көргөзөм.
Гүлипа Бөдөшеванын улу Марс Бөдөшевко кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен иш козголгон. Ала качуу боюнча Бөдөшевдин досу Ахмат Сейитовду кармалган. Айда Сейитова энесин ала качканга тиешеси жок деп эсептейт.
Ахматтын мүнөзү оор, ал андай немелерге каршы чыкмак. Андай нерселер болсо ал бармак эмес, ал деген үй бүлөсүнө бармак. Мен ал Ахмат менен 2-3 күн мурун сүйлөшкөм. Ахмат айткан келинчегин Гүлсүнай айылга кетти, мен бияктан жумуштан кармалып калдым. Жумуштарым бүтсө биз чыгып барабыз, биз балдарга багалаң чыгарып бермекпиз деди.
Сейитова энесинин эки баласы келинчеги үйүндө күтүп жатканын кошумчалады. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майдан жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Кийинки соттук отурум 13 декабрда өтөт. Анда жарыш сөзгө кезек берилип, өкүм чыгышы да ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Санар өтөшкөн Кыргызстан 2019-2023 улуттук программасынын концепциясы талкууланууда. Өлкөнү санатташтыруу кандай жолдор менен жүрөт, анын натыйжалуу иш ашырууга каржылык жана кадрлык мүмкүнчүлүктөр барбы же өлкө сырттан колдоо алууга муктажбы? Программа келечекте коомдук турмушка кандай үзүлөрүн бериши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз ордогу талкууну урматтуу угарман бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Баткен облусунун киши колдуу болгон прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Замир Бейшекеев Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында.
Мамажакыпов экөө машине менен кеткенде жолдон уруш чыгып, андан кийин ал уруш мушташ болуп, машинени токтотуп, сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, уруш убагында кокустан атылып кеткенден көрсөтмө берген. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповтун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген.
Деген Бейшекеев кылмышка шектүү Калыковтун күнөөсү толугу менен далилденгенин кошумчалады. Башка прокуратуранын өкүлү шектүү көрсөтмө берген учурда эч кандай кыйноого кабылбаганын, аны сурап жатканда толугу менен камерага тартылганын белгилеп, мени кыйнашты деген сөздөрдү жоопкерчиликтен качуу аракети катары сыпаттады. 18 ноябрь күнү прокурордун өлүмү менен аяктаган аңчылыкта облустагы прокурорлордон башка дагы Эрнис Базарбек уулу аттуу ишкер да болгон. Облустук прокурор Мамажакыпов менен аны өлтүрдү деп кармалган Калыков каргашалуу окуядан бир күн мурун Баткенде тойдо бирге болушкан. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповтун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Украин президенти Петр Порошенко НАТОдон Азов деңизине аскердик кемелерди жөнөтүүнү суранды. Порошенко бул тууралуу Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап, алардын баарын 2 айга камаган учурда айтып жатат. Бул окуяны Киев агрессия, Москва болсо чагым деп баалаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украин президентинин НАТОдон Азов деңизине кеме жиберүүнү өтүнүшүн дароо сындап, бул чыңалууну ого бетер күчөтүп, ички саясий максатты шайлоону утурлаган кадам деп баалады. Украина ошондой эле Түркиянын бийлигине кайрылып, Босфор кызыгынан Орусиянын кемелерин өткөрбөөнү өтүнөт. Бул тууралуу Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн жетекчилиги бейшембиде билдирди. Акыйкатчы Токон Мамытов Кытайдагы кыргыздардын абалын талкуулаган жыйынга катышып, маселени жеринен иликтеп келиш үчүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди.
Аракеттен эгер мага уруксат берип кой берсе, мен барып, мен суранам, мени кой бергиле дейм, өзүм барам. Ошол акчыйга барып почтерден да маалымат алган аракеттенип.
Акыйкатчы атайын лагерлерге алып барууну Кытай бийлигинен суранаарын да кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазган. 27 ноябрда Тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагы жарандардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Ата журтун ыктыярдуу жаштар уюмунун кабары боюнча Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурганы тууралуу маалымат бар. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев Кыргызстандын Центра Gold Inc. компаниясына койгон талабын билдирди.
Биз азыр Алсапар Исаков кол койгон стратегиялык келишимди биз биздин кызыкчылыктар жакшы корголгон эмес деп атабыз. Күчөтүшүбүз керек деп атабыз. Ачыгын айтсак, көбүрөөк акча төлөйсүңөр деп атабыз. Экология маселеси боюнча, социалдык өлүктөштүк боюнча маселеси боюнча ушулардын баарына көбүрөөк акча төлөйсүңөр, мурунку келишимге биз макул эмес деп атабыз.
Деген премьер-министрдин айтымында Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобойт. 22 ноябрда премьер-министр Канаданын Центра Gold Inc. компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Пери менен жолугушкан. Анда компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча да сүйлөшүлгөн. Центра Gold Inc. компаниясы Кыргызстандагы ири кумтөр алтын кенин иштетет. Центрадагы акциялардын 26.15%-на Кыргыз алтын акционердик коому аркылуу кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Былтыр 11 сентябрда өкмөт менен Центра Gold компаниясынын ортосунда стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага коомчулукта нааразы пикирлер көп болуп, кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштар да айтылган. Жапония Тажикстанга төрөттү азайтууга көмөктөшөт. Коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Токио Душанбеге жакынкы 4 жылда атайын программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөөчү каражаттарды жеткирерин билдирди. Бул үчүн Жапония 2.5 миллион доллар каражат бөлөт. Жакында эле Дүйнөлүк банк да Душанбеге өлкөдөгү төрөт көрсөткүчүн азайтууну сунуш кылган. Коңшу мамлекетте соңку 15 жыл ичинде калктын саны 26%ге көбөйгөн. Эгер мындай ыргак сакталса, 2020 жылы Тажикстандын калкынын саны 10 миллиондон ашканы турат. Коңшу өлкөдө орто эсеп менен алганда бир аял 4 бала төрөйт. Ал арада консервативдүү топтордун өкүлдөрү бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуу исламдын негиздерине туура келбесин айтып сындап жатышат.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда санариптешкен Кыргызстан 2019-2023 улуттук программасынын концепциясы талкууланууда. Өлкөнү санариптештирүү кандай жолдор менен жүрөт? Анын натыйжалуу ишке ашырууга каржылык жана кадрлык мүмкүнчүлүктөрү барбы же өлкө сырттан колдоо алууга муктажбы? Программа келечекте коомдук турмуш үчүн кандай үзүлөрүн берет? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкуу азыр Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Дастан Догоев жана маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Талан Султанов катышмакчы. Анда кепти баштасак, Дастан мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына санариптешкен же болбосо санарип Кыргызстан 2019-2023 деген улуттук программасынын негизги бир концепциясы эмнеде, максаты эмне, деги эле маңызы, аны ишке ашыруунун кандай бир багыттары белгилеп атасыздар?
Саламатсыздарбы? Чоң рахмат берген сурооңузга. Сиздерге маалым болгондой, ушул жылдын июнь айында атайын санариптештирүү, санариптик трансформациялоо боюнча маселелер боюнча атайын эксперттик кеңеш түзүлгөн. Бул эксперттик кеңеш биздин республиканын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович эмгеги менен түзүлүп, бул кеңеште азыркы убакытта тиешелүү мамлекеттик органдардын, тиешелүү жана жеке тармакта иштеп жаткан адистер жана коомчулуктун өкүлдөрү мүчөсү болуп дайындалган. Биринчиден эксперттик кеңеш бул ошо санариптештирүү процесстерин бир кандайдыр бир бирдиктүү түшүнүккө алып келүү болчу максаты. Ушул максатты ишке ашырууда эксперттик кеңеш өзүнүн көз карашын жанагындай архитектуралык моделин иштеп чыккан. Бул архитектуралык модель президенттин кароосуна киргизилип, бул кароонун жыйынтыгы боюнча, президенттин демилгеси боюнча ушул санариптештирүү процесстеринин концепциясы, Санарип Кыргызстан деп 5 жылдык концепция иштелип чыккан. Негизинен 1 ноябрда 2018 жылы Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү стратегиясы дайындалды. Бул стратегиясы 2018 жана 2040 жылга дайындалган. Ушул стратегияга ылайык 2040 жылы Кыргыз Республикасы бул маалыматтык коом ар бир жараны өзүнүн билимине жана инновациялык технологияларды колдонуу менен ошол эле учурда бул технологиялардын негизинде мамлекеттик башкаруу системасы дагы жогорку деңгээлге келип жарандарга сапаттуу тез арада мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү, коррупциондук коркунучтарды жокко чыгаруу, ошол эле учурда жанагындай санариптик экономика тармагында багыттарды жана ошол багыттарды өнүктүрүү максатында ошондой бир стратегиялык бир максат коюлган. Ушул максатка жетүү үчүн биз 5 жылдык ушундай программаны иштеп чыктык. Бул иш чарада биздин республиканын эксперттери жеке тармакта иштеген, ошол эле учурда жанагы донорлор тарабынан болгон иштеп жүргөн эксперттердин дагы жардамы менен иштелип чыкты. Азыркы убакытта ар кайсы площадкаларда талкуулар жүрүп жатат. Жакын арада ошол кандай эске алуу менен бул концепция бекитилет деген ойдобуз.
Таста мырза, мындан бир жыл, бир жарым жыл мурда бул Кыргызстанда коомчулугуна мындай таза коом программасы кирип атат. Таза коом программасын турмушка ашырабыз деди эле. Мына кече жакындан бери санариптешкен, Санарип Кыргызстан деген программа концепциясын сунуш кылып атасыздар да, мындай экөөнүн айырмачылыгы эмне деген бир суроолор туулуп атат. Же экөө бири бирин толуктайбы, же бири бирине компонент боло алабы, эмне бул?
Эми биринчиден мен жана айтып кеткен стратегияда ошол жанагы 2040 жылкы стратегиялык максаттын аты таза коом. Бул деген 2040 жылы жете турган бир максат. Ошол максатты ишке ашыруу үчүн биз санариптик Кыргызстан деген концепцияны иштеп чыктык. Сиздерге маалым болгондой, мисалы үчүн мен мисал келтирип кетейин, бир жыл мурун биз баарыбыз эле электрондук кызмат, электрондук өкмөт, электрондук парламент деген термин менен колдонуп келгенбиз. Ошого тиешелүү жогорку кеңеш тарабынан атайын электрондук башкаруу кыргыз мыйзамы дайындалган. Мына азыркы акыркы мул бир жылдын ичинде дагы биз санариптештирүү деген жаңы терминди киргизип атабыз. Демек технологиялар токтобостон өнүгүп жатат. Бул бир. Экинчиден болсо, мен жана концепцияны деген сиз айтып кеттиңиз, негизги максаттар эмнеде деп. Ал концепцияда негизинен 3 максат коюлган. 5 жылдык 3 максат. Биринчиден бул билим берүү тармагын жарандардын жанагындай жаңы ыкмалар менен, жаңы технология менен колдонуу жөндөмүн жогортуу, негизинен адамдык потенциалды жогортуу. Экинчи максат болсо, бул жарандарга, бизнестерге сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү. Бул кызмат көрсөтүү процесстеринде негизинен автоматташтырууга алып келиш керек, негизинен жана коррупциондук коркунучтарды жокко чыгарыш керек, анан негизинен оптимизация жанагындай мамлекеттик институттардын ролун чоңойтуш керек. Бул бир. Экинчиден, үчүнчү максат болсо, бул деген санариптик экономика куруу багыттарына баягы иш чараларды көрүү. Анан ушул максаттарга жетүү үчүн эки негиз дайындалган. Бул деген санариптик технологияга мындай түз байланышы жок. Андан тышкары санариптик негиздер, анын ичинде жанагыл биринчиден бул мыйзам, мамлекеттик органдардын ролу бул процессте, анан үчүнчүдөн болсо бул жана билим берүү тармагы. Санариптик негиздер болсо ал жерде инфраструктураны өнүгүү, санариптик платформаларды ишке киргизүү, санариптик өлкөнү куруу, анан санариптик экономиканы. Ушул негизги баягы компоненттер болуп концепцияда дайындалган.
Талат мырза, мына ушул максаттарды мына сиз мурунку премьер министрге кеңешчи болуп турганда дагы ушул реформанын башында туруп баштадыңыздар эле. Сиздердики негизинен таза коом деп көбүрөөк айтылчу эле да. Анан бүгүнкү процессти дагы көрүп салыштырып анализдеп жатсаңыз керек. Мына бүгүнкү жүргүзүп жаткан иштер, сиздер баштаган ишти мына улантып атат десек болобу, же башка бир өзгөрүүлөр, же азыркы өкмөт бир башка жол менен кетип атабы, кандай дейсиз?
Мен биринчиден айтып кетели, мен абдан кубанычтамын азыр ушул жаңылыктарды угуп, ошол башталган процесстер, башталган реформалар ишке ашырылып келатат. Чын айтканда көп маалымат жок, ошо азыр Дастан мырзаны угуп мен аябай жакшы өзүмө мындай выводторду кылып атам. Орустарда бир аябай кызык сөз бар, атымды кандай койбосоң деле очокко ыргытпа деп коет. Ошондон таза коом болобу же Санарип Кыргызстан болобу, аттары жакшы, анан ичиндеги мазмуну туура болсо менин оюмча жакшы болот деп ойлойм. Анан ошо Дастан мырза айтып кетти, эң негизги компоненттери таза коомдо дагы ошол ойлор болгон. Бирок биз таза коомду ушу бир жылдан бери аябай глобалдуу бренд кылып алдык элек. Азыр жана генеральный секретарь ООН да сүйлөп кеткен, дүйнөдө да көп площадкаларда Давостан баштап Кытайда выступать этип, ошондуктан тышкы жактан да таза коомду жакшы билип калды, анан эл да таза коомду жакшы түшүнүп калган да. Азыр мени сураганда санариев же интернет деген эмне деп сураганда, мен таза коом деп айтсам элге түшүнүктүү болуп угулат да. Ошондуктан эгерде 20-40 стратегияда таза коомду жазылса, анда таза коом деп айткандан коркпош керек деп мен чакырып кетет элем. Бирок санариев дегенде эле бул туура термин, дүйнөдө көп мамлекеттер санариев Казакстан, санариев Орусия деп атап кетет. Бирок мен эмнени айтайын дегеним, ушул процесс, ушул реформаларды ишке ашыруу үчүн абдан жогорку деңгээлде колдоо керек. Азыр көп фарма процесстерди ошо Дастан мырза президенттин кеңешчиси болуп жана госкомитет, мамлекеттик комитет жана маалыматтар, ушул эле органдар ушул процесстерди алып келе жатат. Бирок ошо санариев Кыргызстанда абдан ири-ири чоң-чоң долбоорлор бар. Ал жерде абдан күчтүү министрликтер жана күчтүү кызыкчылыктар бар. Ошолорду реформа кылыш үчүн бир эле ошо комитеттин, бир эле Дастан мырзанын күчү жетпейт. Ошондуктан эң төмөнкү, эң бийик эрк, саясий эрк болсо, ошондо биз саясий санариев Кыргызстанга жетишебиз деп айтам. Мүмкүнчүлүк болсо кийин деле ошо долбоорлорду айтып кетем.
Дастан мырза, мына жана бул санариптештирүү бул экономикалык реформаларды бир өнүктүргөнгө, алдыга жылдырганга, деги эле экономикабызды көтөрүүгө чоң таасирин тийгизет деп айтып атасыздар да, мындай сиз бир жөнөкөй эме айтып бере аласызбы? Кандай таасирлер болушу мүмкүн? Кандай бир жыйынтыктарды айта алабыз мындан кийин?
Эми биринчиден жанагы мен айтып кетпедимби, бул жерде санариптештирүү процесстеринде бир эффективдүү башкаруу системасы дайындалыш керек. Ар бир программаны, ар бир концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн мындай жакшы бир ушул процесстерди туура координация кылуу үчүн, туура башкаруу үчүн мындай бир система курулуш керек. Ошондуктан азыркы убакытта мына мен жана айтып кеттим башында баса белгилеп, азыркы убакытта бүт бул процесстердин баары президенттин жеке колунда. Бизде азыркы убакытта жанагындай айткан эрк, саясий эрк бар. Бул бир. Экинчиден болсо башкаруу система боюнча. Таң сайкыч айтып кетти, бул жерде бизде ар бир концепциянын тармагы боюнча биз тиешелүү мамлекеттик органдарды дайындадык. Бул экономика боюнча экономика министрлиги, каржы боюнча каржы министрлиги, негизинен могул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бул мамлекеттик жанагы маалыматтык технология комитети болот жана башка. Эми буларды кантип алар ишке ашырат? Ошонун биз аларды деген күчтөтүп атабыз жанагыл компетенция борборлору менен. Бул жаңы термин, азыркы убакта ЕС боюнча Евразиялык экономикалык бул түйүндүн негизинде жанагындай компетенция борборлору түзүлүп жатат. Ошол компетенция борборлорунда ал жерде бизнес болот жана башка эксперттер болот, ички тышкы эксперттер. Ошолор деген биз аларды атайын мындай юридикалык күч берген атабыз да. Алар ар бир тиешелүү мамлекеттик органдарга жардам берип көмөк көрсөтөт ушуну ишке ашыруу боюнча. Анткени ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мамлекеттик органда башкаруу системасы эффективдүү эмес болушу мүмкүн, потенциалы жок болушу мүмкүн, компетенциясы жок болушу мүмкүн. Ошону туура ишке ашыруу үчүн биз ошондой жанагы компетенция борборлору болот. Бул бир. Ал мен дагы бир нерсени баса белгилеп кетейин. Ар бир ушундай концепцияда, ушундай демилгеде бизде жанагындай элчилер болот. Ошол деген борбор компетенциялардын мүчөлөрү, алар элчилер болот. Алар бүт жерге маалыматты туура жеткизип, бул бир. Ошол эле учурда туура жеткизгенде биз ойлойбуз, бул жерде жеке тармакта иштеп жаткан компаниялар, кыргызстандык болобу, регионалдык болобу, эл аралык болобу, ошол эле донорлор анан ушул процесске катышып, анткени деген программаны атадоодо эмес, ал программаны кантип туура ишке ашырыш керек. Ал жерде атайын иш чара планы болуш керек, туура каражаттар дайындалыш керек, анын баары ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушунун баары комплекстик түрдө бул концепцияны ийгиликтүү ишке ашырууга мындай бир шартнаме мүмкүнчүлүктү берет.
Мына экономика демекчи, биз бюджетти толтура турган мына салык системасы же болбосо бажы системасы деп көп сөз болуп атпайбы? Мына ушул санариптешүү, ушул эки тармакка өзгөчө бир кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизе алат, же болбосо алардын иштөө стилинеби, эмне кыла алат?
Мына анан мен жана айтып ошол концепцияны дагы сиздин жанагы суроолоруңузга жооп бере турган эмеле маалыматты берейин. Концепциянын жанагы биз билим берүү деп атпайбызбы? Бул билим берүү деген негизинен эле бул билим берүү тармагы эмес. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматтар кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди, ошол бүт ар бир тармакта бизнестердин жөндөмүн жогорту. Бул бир. Экинчиден болсо жанагы бизнести айтып атасыз, экономика тармагында айтып атасыз. Бул жерде тиешелүү мамлекеттик органдардын потенциалын жогортуулаш керек. Бул бир. Экинчиден тиешелүү мыйзам базаны түзүп бериш керек. Андан тышкары биз мындай жана экономика тармагында мындай эки багытты дайындадык. Биринчиден болсо ички инновацияны күчтөтүү, ички потенциалды. Мына азыркы убакытта бизде жогорку технология паркы бар. Алардын 2018 жыл болжолдоп мындай оборотун айтсак 10 миллионго чукул болгон атат. Демек бизде потенциал бар. Ошонголорго биз баягы шарттарды түзүп берсек, көмөк көрсөтсөк, демек алар да өнүгүп, бир эле экспортко эмес, ички экономиканын ар кайсы тармактарынын дагы алардын талабына жооп бере турган системаларды иштеп чыгарат. Бул бир. Экинчиден, бул жана технологиялык трансфер деп атпайбызбы? Бул жерде бизде мынакей регионалдык, эл аралык алдыңкы компаниялар бар, системалар бар. Ошолордун алып келип платформаларды бизде адаптация кылып, анан башка жерге ички баягы экономиканын талаптарына жооп бере турган баягы системалар иштеп чыгуу, анан ошону экспортко да карасак болот. Мен бир мындай үлгү келтирип кетейин. Бизде 1С деген система бар, жана бухгалтерия деп.
Ооба.
Ошол Орусиянын системасы. Аны биз алып келип алып, өзүбүз биякта деген бул чоң отрасль болду. Ал жерде деген окулган жана тренерлер бар, атайын программисттер бар, жанагы отчётторун чыгаруучу эмелер жасаган эмелер бар. Бул ошол мына технологиялык трансфер деген. Ошол тармакта да биз өнүксөк деген бир баягы шарттар түзүп, өнүгүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрдү ассак жакшы бир бизде потенциал бар да.
Талат мырза, мындай сан арыптешкен коомду курууда, сан арыптешкенге байланыштуу, мисалы үчүн көп тармакка байланыштуу программалар керек. Анын программаларды билген же жөндөгөн адистер, кадрлар керек болот да. Анан ошол сан арыптешкен программаны өздөштүрө турган дагы биздин наркы ишке ашыра турган өзү жалпы мамлекеттикпи, башка тармактын кызматкерлери керек да. Ошон демек бул жерде кадр адис маселеси болот да. Кыргызстанда ушул жетиштүүбү, жол жетишпесе даярдаш керекпи? Бул жагынан кандайбыз биз?
Дастан мырза туура айтып кетти, биздин мамлекеттик органдарга аябай жардам бериш керек. Ошо сан арыптуу процесстер эмне, кандай жаңы технологиялар келет деп. Анткени кызматта иштегендер бул технологиялардан коркушу да мүмкүн да. Жөн эле жумушумду жоготуп коебу, компьютер менен жумушумду алып коебу деген коркунучтар бар. Ошону түшүндүрүп кетсе, ошол гос органдарда саботаж кылбай, наоборот колдойт бул жерде деп ойлойм. Экинчиден, биз кээ бир кезде жаңылыкта угуп калабыз, Кыргызстанда кадрлык потенциал жок, бизде техникалык специалисттер жок деп айтып кетет. Келгиле биз мисалы кошуна мамлекеттерден алайлы же башка жактан алайлы деп ойлор болот. Бирок чында Кыргызстанда потенциал аябай бийик. Бизде биздин эксперттер башка мамлекеттер үчүн программаларды жазып берет. Мен азыр ошо Дастан мырза биякта болгондо айта кетейин дегем, ошо бир маалыматты жеткизип алайын деп. Мисалы азыр абдан чоң фискализация деген долбоор болуп атат. Талкуулар абдан көп, бир мисал келге даяр программаны алып алайлы башка жерден деп. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын адистери ошо бүт жазып чыкты, закондун долбоорунун НПА-ларын, долбоорлорун, концепцияларын ошону менен Дастан мырзага сизге өткөзүп берсем, карап чыксаңыздар, мен ойлойм, өзүбүз күчүбүз менен ошо фискализацияны ишке ашырсак, салык жагынан абдан көп ресурстар түшмөк, резервтер. Анан ушул санариптик реформаларды өткөнгө Кыргызстандын өзүнүн каражаты пайда болуп калат. Башка донордон сураш кереги жок болот, акча издеш кереги жок болот. Экинчиден, мисалы ден соолук жагында да. Бизде баардыгыбыз билебиз, дарылардын баасы абдан бийик. Москвадан адис келип айтат, Москвадан эки эсе силерде кымбат экен дарылар дейт. Сапаты кандай түшүн билбейбиз. Аны ушул проблеманы чечиш үчүн бизге дарылардын электрондук базасы керек. Бул система көптөн бери даяр экен, ишке ашырганга даяр. Бирок мен ойлойм, ошо министрге туура эмес маалымат берип койсо керек, жакында ал айтат, бизге 5 жыл керек болот ушул системаны ишке ашыруу үчүн. Бул деген эмне? Бул жана 5 жылдан кийин падышак өлөбү же болбосо эшек өлөбү деген нерсе да. Бул электрондук базадан дарылардын кийин ишке ашырабыз деп. Ошого да көңүл буруп койсоңуздар, менин оюмча элге абдан жардам бере турган нерсе да. Үчүнчү, бул болсо жолдор. Биздин жолдорубузга абдан көп инвестиция берилип атат, бирок сапаты тез бузулат. Неге? Анткени чоң фуралар абдан көп жүктөп алып өтүп кетет. А азыр болсо системалар бар, ошол фураларды өтүп баратканда эле канчалык веси кандай экенин ченеп туруп штрафтарды жазып турат да. Анан бул штрафта эмес, жолдорду бүлдүргөндө эң чоң проблема болуп атат да. Муну дагы ишке ашырыш абдан тез жана оңой. Ошондо ушул үч долбоорго көңүл буруп ишке ашырып койсо, мен ойлойм, биздин коомчулукта абдан колдоп келет эле ушул Санариб Кыргызстан деген.
Дастан мырза, мындай чоң масштабтуу коомдук мааниси бар программаны ишке ашыруу үчүн албетте каражат, акча керек. Мына 2023 жылга чейин бул долбоорлорду ишке ашырууга азыркы өкмөт бир 11 миллиард сомго чейинки бир каражатты сурап жатат, караштырып атат деп атат да. Деги кайсы булактардан бул эмелер ишке ашат? Каяктан каржыланат? Биздин бюджеттен канча бөлүгү, же сырттан келеби, же болсо башка булактардан табабыз? Эмне кылабыз?
Эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн маалыматтарына мен кандайдыр бир комментарий бере албайм, анткенде менде маалымат жок. Бирок бул концепция боюнча. Мен жана баса белгилеп кеткендей, бул концепция Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси. Бул бир мына декабрда коопсуздук кеңештин кароосуна бул концепция киргизилет. Анан бул жылдын аягына чейин бул концепция бекитилет. Экинчи эмне кадам кандай болот? Андан биз азыркы убакытта ушул концепцияны ишке ашыруу боюнча 5 жылдык жанагындай иш чара планын иштеп жатабыз. Ал жерде кандай долбоорлор, кайсы мөөнөттө ишке ашыш керек, кайсы баягы жооптуу органдар дайындалат жана ошол эле учурда жанагы сиз айтып кеткен каржы маселелери да көрсөтүлөт. Анан бул маалыматтарды биз бир эле жанагыл баягыл мамлекеттик бюджет эмес, ошол эле учурда бизде деген бизнестин чоң потенциалы бар. Ошондо колдонуу менен бул биринчиден бизнес дагы буга кызыгып бул санаптештирүү процесстерине кандайдыр бир катышса ошондо бул ийгиликтүү болот, анан баягы туруктуу болот. Анткени ар бир маалыматтык системаны, ар бир санариптик технологияны да ар дайым өнүктүрүп туруш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул тармакта бизнестин өзүнүн баягы активдүү катышып бул программаны ишке ашырат деп. Мен жана дагы бир жолу бир дайындап кетейин. Бизде деген программанын деген эки негизги компоненти бар. Бул санариптик инфраструктура, инфратүзүм жана платформалар. Анын ичинде Таңсык Исаков жакшы билет, инфраструктураны ар бир жаранга биз деген жанагы сапаттуу байланышка жеткизишибиз керек. Ошонго мүмкүнчүлүк түшүшүбүз керек. Бул жерде бизнестин катышуусу менен болот. Анан негизги санариптик платформаларды ишке киргизиш керек. Бул түндүк системасы жана фискализация болгон негизги бизнеске карата системалары, отчетту электрондук форматта берүү системалары жана башка бүт ошондой комплекстик системаларды ишке киришибиз керек. Бул экинчиден. Анан мен жана негизги компонентти айтып кеттим, бул санариптик өлкө. Бул жерде бир эле өкмөт эмес. Ал жерде деген санариптик парламент, анткени биз жарандар менен шайлоочулар менен депутаттарыбыз электрондук форматта кандайдыр бир маалымат алып алардын кызыкчылыгын баягы ишке ашырууга бир ошондой бир шарттар түзүшүбүз керек. Анан экинчи жана соттук реформанын алкагында азыркы убакытта эң негизги система ишке кирип атат. Бул сот автоматташтырылган сот системасы. Анан бул деген жанагы укук коргоо жанагы укук коргоо анан деген надзор органдарына тиешелүү системалар. Ошонун баары бирдиктүү болгондо бул деген жанагындай комплекстик системаны түзөт.
Талат мырза, мына биздин өлкөнүн улуттук стратегиясынын өнүгүү программасында мондай бир тезис жүрөт. Сизге берейин, ушул сизге суроо катары болсун да. Улуттук стратегияда Кыргызстан орто мөөнөттүү келечекте ыкчам жетиштүүлүк принцибинин негизинде санарип инфраструктурасында субконтинент масштабында кашанын ичинде борбордук жана Түштүк Азиянын арасында дейт лидер болууга умтулат деп жазылат да. Бул жөн эле бир ишке ашпаган бир амбициялуу мындай максатпы, же реалдуу биздин колубуздан келе турган нерсеби, эмне деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бул болсо мүмкүнчүлүк дагы эмес, бул абдан биздин керектүү стратегия болуш керек Кыргызстан үчүн. Анткени биз ушул бүт Кытай жана Орто Азияны Россия менен Индияларды кошо алсак өз аркылуу Кыргызстан аркылуу, анда биринчиден биздин да интернетибиз абдан сапаттуу, бирок баасы төмөн, анан тез дагы болот. Экинчиден биз азыр контенттин көбүн кайсы жактан алабыз? Европаданбы же Россиядан алабыз? Ошон үчүн көп дагы каражат кетет ошо транзит үчүн. А эгерде Кыргызстан өзүнө ушундай дата центрлерди коюп алса, анда биздин кошуна мамлекеттер ошол контентти башка жактан эмес бизден алып калат эле, анткени биз аларга жакыныраакбыз. Биринчиден, экинчиден, Кыргызстанда сөздүн эркиндиги да бар. Мен бир нерсе айтып кетет элем, бул жерде биз болсо өзүбүз жалаң эле өкмөттү күтүп турбай, коомчулук жактан дагы, бизнес жактан дагы ошо долбоорлорго, санариптик долбоорлорду ишке ашырса болот. Азыр мен Кыргыз интернет коому деген организацияда иштейм, бул коммерциялык эмес коом. Анан ошо Сусамыр айылында биз пилоттук бир долбоорду ишке ашырып атабыз. Кантип арзан жана тез мөөнөттө абдан сапаттуу интернетти айылга алып келүү болот деп. Буюрса ушул пилот ишке ашайынып калды. Азыр болсо сиз Сусамыр айыл өкмөтүнө барсаңыз, абдан тез жүргөн интернети бар Wi-Fi аркылуу. Биз ошол зым менен ар бир үй бүлөгө алып келейин деп атабыз. Ошол тажрыйбаны биз Дастан мырза менен да бөлүшүп, үмүтүнөбүз башка айылдар дагы ушул тажрыйбаны алып кетсе, бул өзү коомчулук интернет деп аталат экен. Ошол айылда жашаган тургундар ушул фонддун ээси болот. Баасы кандай болот, ким кантип кошулат, ошол бүт мыйзамдарын алар өздөрү чечип баштайт.
Ошол жанагы Сусамырга барган интернеттин аркасы мененчи эмне бир үзүр болуп атат? Кыскачараак айтып бере аласызбы?
Мисалы Сусамырда жайында абдан көп туристтер келгенге каалоо кылат. Бирок алар реклама кылам десе, же болбосо отелин көргөзөм десе, интернет жок болуп Бишкекке туугандарына чалат. Кел мына кымызым жөнүндө жазып койчу деп. Бирок сапаттуу интернет болсо, анда алар үйүндө отуруп алып эле бүт ушу рекламаларды кылганга мүмкүн болот.
Мен кошуп кетсем, негизи эле инфраструктура жок. Инфраструктура жок, санаатты иштирүү болбойт. Ошондуктан жана бизнес, коомчулук негизи бул процесстерге активдүү катышып, чогуу ишке ашырышы керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Санарип Кыргызстан 2019-23 программасынын концепциясы кандай, анын маңызы эмнеде, кандай жолдор менен ишке ашат, ошонун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Дастан Догоев жана маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Салат Султанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.